dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ligjvënësit kosovar kërkojnë nga kryeministri Thaçi të qartësojë marrëveshjet me Serbinë. NATO thot se situata sigurisë në Kosovë është përmirësuar, por sfida mbeten korrupsioni dhe krimi i organizuar. Shkalla e lartë të korrupsionit po largon edhe investitorët e huaj, tërheqin vërejtjen ekspertët. Në Maqedoni, shoqata e gazetarëve kërkon hapa rrënjësor nga qeveria për të përmirësuar lirinë e medjave. I nominuari për sekretar të mbrojtjes në administratën Obama thot se është i gatshëm të sulmoj Iranin. Në këtë edicion do të flasim edhe për gjetjet e fundit të organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch me theks të veçantë në Kosovë. Qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj përmes një letre ka shprehur konsideratat dhe mirënjohjen e popullit dhe të qeverisë së Kosovës për sekretaren Hillary Clinton me rastin e përfundimit të mandatit të në krye të Departamentit Amerikan të Shtetit. Hoxhaj ka thënë se Clinton është bërë simbol i shpresës së popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Clinton do të lërë pozitën e sekretarës amerikane të Shtetit pas 4 vjetësh në detyrë. Pasuesi i saj është konfirmuar senatori John Kerry. Komandanti i KFOR-it, General Majori Volker Halbauer, ka vizituar sot zyren administrative të Kosovës në veri të Mitrovicës, ku ka biseduar me shefin e saj Adriana Hoxhiq. Si zyrë kemi marrë për obligim që maksimalisht të bashkëpunojmë me institucionet e sigurisë në mënyrë që qytetarëve t'ju sigurohet liria elementare dhe e drejta për vetëvendosje për të tashmen dhe të ardhmen e tyre, ka thënë Hoxhiq në takim njofton shërbimi për informim i kësaj zyre. Halbauer ka premtuar ndihmën e KFOR-it ndaj çdo kërcënimi të sigurisë në veri. Kuvendi i Shqipërisë ka ratifikuar sot 3 marrëveshje me Kosovën në fushën e drejtësisë. Marrëveshjet kanë të bëjnë me ndihmën e ndërsjellë juridike në çështjet penale, me transferimin e personave të dënuar dhe me ekstradimin, raportojnë mediat në Tiranë. I nominuari i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për sekretar të mbrojtjes, si ka thënë Komitetit për Shërbime të Armatosura të Senatit, se është i gatshëm të mbështesë aksionet ushtarake kundër Iranit apo armiqve të tjerë nëse është e nevojshme. Ish senatori republikan Chuck Hagel ka thënë se do që t'i mbajë forcat e armatosura të Amerikës më të fortat në botë dhe se mbështet përdorimin e forcës ushtarake për të mbrojtur interesat e vendit. Kryeministri i Britanisë David Cameron ka bërë një vizitë pa paralajmëruar në Libi, ku është zotuar se do të ndihmojë policinë dhe ushtrinë e këtij shteti. Cameron ka thënë se Britania është e gatshme të ofrojë trajnime dhe këshilla për Libinë. Qëndrimi i tij në Tripoli vjen pak ditë pasi zyra jashtme britanike ka paralajmëruar për kërcënime të mundshme kundër ambasadës së Britanisë në kryeqytetin libian. Cameron të mërkurën ka qëndruar në Algjerinë fqinje ndërsa pritet të udhtojë në Liberi. Dy klerik sunit janë qelluar për vdekje në Karachi të Pakistanit. Policia ka thënë se të dy ata kanë qenë duke udhëtuar me një makinë kur një person i armatosur ka hapur zjarr ndaj tyre. Karachi, i cili është qyteti më i madh i Pakistanit, është vazhdimisht skenë e dhunës. Gjatë vitit 2012 atje janë vrarë rreth 2000 njerëz si pasojë e dhunës që lidhet me tensionet etnike dhe politike. Trupi i pajet i pilotit të një avioni luftarak amerikan, i cili është zhdukur mbi detin Adriatik më 28 janar, është gjetur, ka bërë të ditur agjencia italiane ANSA. Avioni F-16 ka qenë në një fluturim trajnues natën, kur janë ndërprerë të gjitha lidhjet e tij me bazën e NATO-s. Besohet se avioni është rrëzuar për shkak të defekteve teknike, derisa ka qenë duke u kthyer në bazë. Ylli i futbollit anglez David Beckham i është bashkuar e ekipit francez Paris Saint-Germain. Klubi ka bërë të ditur se kanë nënshkruar marrëveshje 5 muajshe me Beckhamin. Ky i fundit ka thënë se paga e tij do të shkojë për qendrat e fëmijëve në Paris. Ndoqët bllokun e lajmeve.
vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, në seancën e sotme plenare, ka informuar deputetët për takimin e fundit në Bruksel me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Ai ka thënë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve është në funksion të paqes dhe stabilitetit në rajon, por opozita në kuvend ka kërkuar ratifikimin e marrëveshjeve të arritura dhe kushtëzime për Serbinë. Debatin e ka përcjellë Arton Kunushevci.
Me fillimin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shënuar përparimet të theksuara në vendosjen e raporteve normale ndërshtetërore dhe largimin e pengesave dhe ndërhyrjeve ilegale nga ana e Serbisë në Kosovë. Kështu ka deklaruar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në seancën e sotme plenare, ku ka informuar deputetët për takimin e fundit në Bruksel e që e ka zhvilluar me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Shefi ekzekutivit kosovar tha se fillimi i implementimit të marrëveshjes së IBM-it shënon njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë në fushën e doganave. Kryeministri tha që u ka shpjeguar deputetëve se gjatë implementimit e marrëveshjes për dogana do të ruhet sistemi unik doganor i Kosovës.
Si përfundim i këtij takimi ka ardhur që pala serbe ka marrë obligime për zhvendje strukturave ilegale të sigurisë në Kosovë. Kemi arritur marrëveshjen në fushën e doganave, sipas së cilës vendoset rendi dhe ligji në këtë fushë.
Kreu i ekzekutivit kosovar ka shpjeguar edhe për mënyrën e menaxhimit të parave për fondin zhvillimor të veriut. Sipas tij, pas hyrjes së këtyre mjeteve në thesarin e vendit, përfaqësuesi BE-s në Prishtinë do të hap një gjirollogari në njërin prej bankave të vendit ku do të menaxhohen ato mjete për zhvillimin dhe investimet në veri. Sipas kreut të qeverisë, me marrëveshjen e doganave në fushën tregtare është bërë normalizimi i marrëdhënieve në mes të dy shteteve sipas kritereve të Bashkimit Evropian.
Në aspektin politik, me këtë marrëveshje Serbia ka njohur definitivisht shtetin e Kosovës në fushën e doganave.
Tha Thaçi për të shtuar se marrëveshja parashë zhbërjen e strukturave paralele në fushën e doganave, gjë që siç tha ai, mundsohet ndalja e kontrabandës në vendkalimet kufitare në veri dhe ruhet konkurrenca e lirë. Nga ana tjetër, deputetja Vjosa Osmani nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se çdo veprim i institucioneve të vendit në bisedimet me Serbinë duhet të jetë në përputhje me rezolutën e kuvendit. Osmani ka deklaruar se LDK është në gjendje që të pranojë një fond për veriun e vendit vetëm nëse nuk preket sistemi unik doganor. LDK tha Osmani kërkon që çdo marrëveshje arritur në dialog duhet të ratifikohet në kuvend para se të nisë zbatimi i tyre.
Përderisa para disa ditësh është thënë që kjo marrëveshje ende nuk është finalizuar, sot po thuhet që implementimi i saj është duke u diskutuar, kështu që ju lutemi ta sqaroni këtë gjë. Është me rëndësi që Kuvendi i Republikës së Kosovës ta shohë në letër një marrëveshje të tillë në mënyrë që të bën analiza të duhura dhe jo të dëgjojmë interpretime diametralisht të kundërta.
Kurse Glauko Njuvca nga vetëvendosi ka përsëritur se dialogu me Serbinë që nga fillimi ka nisë në mënyrë jo të duhur dhe pa asnjë kusht, sipas tij dialogu po shkon në favor të integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian.
Për të ndryshuar kjo Serbi aktuale, duhet një pako e qartë kushtesh dhe sanksionesh. Përndryshe me këtë politikë të koncesioneve ndaj Serbisë, duke e marrë atë vazhdimisht me të mirë, ajo po e mban veriun dhe strukturat e saj atje, po e vazhdon spastrimin etnik të luginës Preshevës dhe gjitha këto po i arrin pa u sfidu seriozisht rruga e saj drejt Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, deklaroi se marrëveshjet e drejtashme janë në harmoni me rezolutën e Kuvendit për dialog dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Do të vazhdojmë ta ndjekim me kujdes këtë dialog, do të vazhdojmë të jemi shumë kujdesshëm që çfarë do arritje të jetë në interes paraprakisht në interes të Kosovës dhe të popullit të Kosovës. Faleminderit.
Sidoqoftë, të jetë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar më herët se në asnjë mënyrë pala kosovare nuk do të pranojë që në tavolinën e bisedimeve të shtrohen çështje që prekin në sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Korrupsioni, krimi i organizuar dhe mungesa e përparimit ekonomik mbesin sfida për sigurinë në Kosovë. Kështu ka deklaruar sot në Bruksel sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Zyrtar të aleancës po ashtu kanë shfaqur shpresën që në dialogun Prishtinë-Beograd të arrihet zgjidhje për çështjen e veriut, në mënyrë që edhe puna e paqëruajtësve ndërkombëtar të relaksohet. Augustin Paloka i raporton për detajet e tjera.
Situata në Kosovë është përmirësuar dukshëm gjatë vitit 2012, por ende ka sfida të sigurisë në Kosovë dhe ato kryesisht janë korrupsioni, krimi organizuar dhe mungesa e përparimit edhe zhvillimit ekonomik. Kështu ka thënë sot në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në një takim ku ka parashtruar rezultatet e punës së NATO-s në vitin 2012 dhe planet për këtë vit. Rasmussen ka thënë se situata në Kosovë gjatë vitit 2011 ka qenë shumë e tendosur, mirë po falë angazhimit të forcave të KFOR-it dhe bashkëpunimit të tyre me misionin e Oleksit, është arritur për parim dhe qëtësim i situatës. Rasmussen ka thënë se sfidat e sigurisë janë posaçërisht në veri të Kosovës. Ai po ashtu ka nënvizuar se përparimi në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian do të ndihmojë edhe më tej në zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s edhe njëherë ka përsëritur se NATO-ja për momentin nuk është duke planifikuar zvoglim të mëtej të pranisë së saj në Kosovë. Rasmussen ka thënë se kjo do të vijë në shprehje vetëm nëse ka raporte se situata e sigurisë e lejon në një gjë të tillë. Në këtë moment NATO-ja në Kosovë mban diçka më pak se 6000 ushtarë në misionin e saj të KFOR-it. Rasmussen ka folur edhe për sfidat të tjera të NATO-s, jo vetëm në Kosovë, por edhe në misionet të tjera që ka anë kënd botës. Ai edhe njëherë ka nënvizuar se ushtarët e NATO-s në misionet paqësore janë duke ndihmuar për mësimin e jetës së njerëzve nga Kosova e deri në Afganistan. Zyrtarët e NATO-s po ashtu kanë pohuar se presin që në dialogun në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë po zhvillohet me lehtësimin e BE-s të arrihet sa më shpejt një zgjidhje për çështjen e veriut në mënyrë që edhe puna dhe detyrat e ushtarëve të NATO-s të relaksohen në atë pjesë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në raportin më të ri të organizatës Human Rights Watch thuhet se Kosova nuk ka shënuar ndonjë përmirësim të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në vitin 2012. Tensionet në qytetin e Mitrovicës thuhet se kanë kaluar në dhunë, ndërsa komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian ka mbetur i marginalizuar dhe diskriminuar. Kronika në vazhdim sjell thekse të tjera nga ky raport. Romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët mbesin grupet më të cenueshme në Kosovë. Ata vazhdojnë të përballen me diskriminim, si në strehim, arsim, ashtu edhe në qasje të shërbimet publike. Kështu konstaton organizata Human Rights Watch në raportin për të drejtat e njeriut në vitin 2012. Ajo citon disa gjetje të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara të publikuara në qershor të vitit 2012, të cilat kanë zbuluar se rreth 3/4 e komunitetit në fjalë është e papunë. Shumë nga ta janë të zhvendosur dhe nuk janë në gjendje të rindërtojnë apo të rikthehen në shtëpitë e tyre, thuhet në raport. I njëjti po ashtu vë në pah tensionet midis komunitetit sërb dhe shumicës shqiptare, sidomos në qytetin e ndarë të Mitrovicës. Policia e Kosovës ka regjistruar vetëm 16 incidente ndëretnike gjatë 8 muajve të parë të 2012-ës, çfarë paraqet rënjen nga viti 2011, kur janë shënuar 60 incidente të tilla. Në mesin e vëzhguesve ndërkombëtar ka pasur shqetësime se shumë incidente ndëretnike nuk raportohen, nuk regjistrohen ose nuk klasifikohen, thuhet në raport. Po sipas tij, dëbimet në Kosovë nga vendet e Evropës Perëndimore kanë vazhduar, por zbatimi i dy strategjive kombëtare të dizajnuara për të lehtësuar integrimin e të kthyerve ka shënuar pak përparim. Human Rights Watch vlerëson se rastet e zgjidhura në gjykata kanë qenë të pakta, ndërsa kanë vazhduar edhe kërcënimet ndaj gazetarëve duke paraqitur problem serioz. Kuvendi i Kosovës ka miratuar kodin penal pa rishikimin e neneve kontestuese të cilat kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët të zbulojnë burimet, duke rritur shqetësimet për lirinë e medjave, vlerëson raporti. Në raportin 665 faqesh, Human Rights Watch ka analizuar situatën me të drejtat e njerëzit në më shumë se 90 vende. Në lidhje me ngjarjet në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, të njohura si pranvera arabe, organizata ka thënë se krijimi i një shteti që respekton të drejtat humane mund të jetë një punë e mundimshme, e cila kërkon ndërtimin e institucioneve efektive të qeverisjes, themelimin e gjykatave të pavarura dhe krijimin e policisë profesionale. Ndërkaq për Rusinë dhe Kinën, Human Rights Watch ka vlerësuar se nuk pretendojnë të ndjekin shembullin demokratik.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Investimet e huaja në Kosovë janë vlerësuar vazhdimisht si mjete të domosdoshme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Por ekspertët e ekonomisë shprehen të shqetësuar me rënjen e tyre për shkak të, siç thonë, shkallës së lartë të korrupsionit në vend. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente në vend në forma të ndryshme vazhdimisht kanë ftuar investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, pasi këto mjete janë vlerësuar si mjetet e domosdoshme për zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Por njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se investitorët po hezitojnë të investojnë për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit dhe mos luftimit të kësaj dukurie nga autoritetet kompetente. Sipas tyre, investimet e huaja kanë qenë të ndërlidhura vetëm me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike, ndërkaq pas privatizimit të shumicës së këtyre ndërmarrjeve janë zvogëluar investimet. Ibrahim Regjep, udhëheqës i Qendrës për Holumtime Strategjike dhe Sociale, konsideron se pritjet për investime kanë qenë shpresa dhe ëndra të kota. Pasi sipas tij, ekzekutivi i vendit nuk ka krijuar ambient të favorshëm për këtë çështje, ndërsa edhe kur ka pasur projekte për investime potenciale, qeveria ka neglizhuar projektet.
Realisht projektet më të mëdha ku është prit devën në kapitali huaj, po përlëngohen, po zvarriten dhe edhe sot qeveria e Kosovës nuk e ka të qartë se çka do të bëjë.
Si pas raportit e Bankës Qendrore të Kosovës, shuma e investimeve të huaja direkte në 9 mujore në vitit 2012 është 178.5 milion euro, apo si që është thënë 50% më pak se në vitin 2011. Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thekson se edhe gjatë këtij viti, Kosova do ballafaqohet me mungesë të investimeve të huaja. Demi vlerëson se shkalla e lartë e korrupsionit është një ndër faktorët kryesorë që investitorët e huaj po hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Lajmet e fundit i është kërkuar i shpejt shumë investitorëve të huaj, nuk janë si njali mirë, ne nuk jemi duke i ftuar investitor, por vetëm duke i largu. Është konsideru se investimi në zona ekonomike, krijimi i parqeve industriale do të jetë një karrocë që do t'i ofrohet investitorëve me qëllim që të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Mirë, po ne së fundmi kemi pa që këto parke industriale janë të mbushura me korrupsion dhe punimi i tyre ka zgjatën me shumë vite.
Sidoqoftë, raporti i fundit i Bankës Botërore i publikuar në tetor të vitit të kaluar në vlerësimin për mbrojtjen e investitorëve e kishte renditur Kosovën shumë mirë. Nga vendi 174 e kishte radhitur në vendin 117, duke bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatore të tjerë të këtij raporti. Por Agrondemi konsideron se kjo ka të bëjë vetëm me përmirësimin e legjislacionit, por në praktik kjo nuk zbatohet.
Ajo çfarë do duhet bërë është të krijojmë vërtet një ambient ku investorët e jashtëm do të kenë arsye të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Përndryshe, ne nuk kemi një treg atraktiv për investorët e jashtëm, kemi një forcë jo të lirë punëtore, dhe kemi një forcë punëtore jo të përgatitur për punë të shekullit 21 për shembull për teknologji informative apo për fusha tjetër të investimeve.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, që nga viti 2000 deri në 3 mujorin e parë të vitit 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën e rreth 2.4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ekspertë të çështjeve të arsimit dhe prindër të nxënësve thonë se cilësia e arsimit në Kosovë, si në ciklin e ulët ashtu edhe në atë universitar, është në nivel mjaft të ulët. Por ndryshe shprehen zyrtarët e agjencisë së akreditimit, sipas të cilëve reformat e Bolonjës kanë rezultuar të suksesshme. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Cilësia e ulët e arsimit si në institucionet parauniversitare ashtu edhe në ato universitare mbetet një ndër shqetësimet kryesore për njohësit e kësaj fushë dhe prindër të nxënësve të cilët ndjekin mësimet në shkollat publike të Kosovës. Ata thonë se cilësia e dobët në arsim po rrezikon të ardhmën e Kosovës. Reformat e bëra përgjatë viteve në sistemin arsimor, bën të ditur eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni, ka dështuar në tërsi.
Ata të cilët janë marrë me reforma nuk kanë qenë njerëz të cilët kanë pasur një hori të mjaftuara të teorisë të ndryshimeve në arsim. Nuk kanë marrë pjesë agentët e shumë të cilët duhet të marrën pjesë në ndryshime, kur mendojnë në agent, mendojnë në mësimuesit e Kosovës, ata nuk kanë qenë të përfshirë në këtë ndryshime, në këtë ndryshime nuk kanë qenë të përfshirë nxënësit, në këtë ndryshime nuk kanë qenë të përfshirë prezit.
Në anën tjetër, reformat e bëra në sistemin arsimor, edhe nga prindërit e nxënësve në Kosovë shihen si të dështuara. Albana Nikshi, prindërin e nxënësi që ndjek mësimet në një shkollë publike në Kosovë, tregon se nuk është as pak e kënaqur me nivelin arsimor.
Sa i përket cilësisë arsimit në vendin tonë si prind, mendoj se nuk kemi në nivelin e duhur, ndoshta kemi kërkesa të mëdha edhe ndaj mësimdhënësve, por edhe ndaj fëmijëve tanë. Përderisa kushtet në shkolla nuk janë të plotësuara atë sa duhet për fëmijët, nuk mendoj se cilësia ka arritur në nivelin e duhur.
Reformat e bëra gjatë këtyre viteve, thot ajo, nuk kanë ndikuar në ngritjen e nivelit të arsimit në Kosovë. Megjithatë, ajo shpreson se me disa ndryshime që pritet të ndodhin gjatë këtij viti në sistemin arsimor, do të ketë përmirësime.
Mendoj se reformat në arsim po shpresoj tash me kurrikulën e re, e cila ende s'ka filluar të zbatohet në shkollat tona, po shpresojmë që do të eliminohen disa gjërat e tepërta që janë në librat e fëmijëve tanë, që janë tepër për moshat e fëmijëve tanë.
Ndryshe nga vlerësimet e këtyre të fundit, shprehen zyrtarët e Agjencisë së Akreditimit në Kosovë, agjenci kjo e cila vlerëson cilësinë e institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë. Basri Muja nga kjo agjenci tregon se që nga pasluftë arsimi i lartë në Kosovë ka kaluar në për disa faza. Kosova, tregon ai, është ndër vendet e para cila ka filluar të zbatojë reformën që ka dalë nga deklarata e Bolonjës. Sipas tij, në fillim të zbatimit të reformave në arsim, ka pasur probleme dhe defekte, por që me kalimin e kohës janë bërë ndryshime në të mirë të arsimit në Kosovë.
Në vitin 2008-2009, thënë që kongresit një përmirësim përmbajtësor, si të institucionet private të arsimit të lartë, po ashtu edhe të ato publike. Kjo, para se gjithasht, ka pasur të bëjë me përmirësimin e vazhdueshëm të kurrikulave të tyre, dhe mund të them direkt që të gjitha kurrikulat, të cilat janë sot në aplikim në Kosovë, janë kurrikula që janë krahasueshme me kurrikulat në për institucionet më prestigjioze evropiane.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në një tryezë të organizuar sot nga Sindikata Shëndetësisë, është thënë se llogaridhënia dhe transparenca në institucione publike shëndetësore mungon në mas të madhe. Një gjë e tillë është pranuar edhe nga vetë Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, i cili ka thënë se mungesa e përgjegjësisë vjen si pasojë e sistemit të vjetër shëndetësor. Por shembuj të tjerë kanë dhënë sindikalistët. Ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Transparenca dhe llogaridhënia në institucionet publike shëndetësore mungon. Këtë thot vet ministri i Shëndetësisë Ferid Agani duke deklaruar se është tentuar që dy vitet e fundit të ngritet kjo përgjegjësi, por që sipas tij sistemi vjetër shëndetësor nuk e ka lejuar një gjë të tillë.
Transparenca dhe llogaridhënia në institucionet publike shëndetësore dhe në institucionet qeveritare që në raport me to në dy vitet e fundit është tentuar që të ngritet në maksimum asa ka leju sistemi i vjetër shëndetësor i vendit, i cili me vetë faktin se institucionet qeveritare, Ministri i Shëndetësisë, ka jap drejtë të jetë edhe menaxher institucionet shëndetësore, edhe monitorues dhe kontrollues të tyre, de facto, qysh në fillim, ja ka pamundësua që të jetë transparente, që të jetë llogaritën në të përgjithshëm.
Ndërkaq, udhëheqësi i Sindikatës së Shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se institucionet publike shëndetësore nuk kanë fare transparencë e as llogaridhënie.
Si sindikat kemi tentuar ta monitorojmë çit, mirë po statistikat janë të merruse, nga se thjesht menaxhmenti nuk bën me qenë transparent.
Derisa Begjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, thotë se politika është ajo që ka ndikuar në çdo segment në Kosovë, andaj edhe qytetarët janë viktimat e mos transparencës dhe mos llogaridhënies nga ana e institucioneve publike shëndetësore.
Shëndetësia kosovare ka sa përfshir çka përfundimin kusht të shumë afërë, domethënë, pikërisht për shkak të mos transparencës ka pas hetim brenda ministrisë, ka pas onse vetë zhvillimi i gjallë tregon çfarë që këto janë më tepër si dëshirë për të ardhmën së saj si gjë realitet.
Udhëheqësi i sindikatës zoti Syla jep një shembull që dëshmon se transparenca në institucione publike shëndetësore mungon.
Shembull në QK në 230 tendere që mbo përgjithshme sindikata nuk është këtu në cilësinë e monitorusit sepse na çet detyrë kemi që ne sti bëjmë publike kashi opinionin.
Sidoqoftë zoti Agani ka deklaruar se ligji i ri i shëndetësisë që pritet të hyjë në fuqi do të krijojë kushte të reja ku transparenca do të jetë në nivel më të lartë dhe në funksion të drejtpërdrejtë të cilësisë së shërbimeve për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pason tani edhe një kronik nga rajoni, drejtues të shoqatave dhe medjave në Maqedoni e kanë vlerësuar shqetësues për demokracinë dhe imazhin e vendit, raportin e organizatës Reporterët pa kufi. Sipas tyre raporti, i cili ul nivelin e lirisë për 22 vende, është real, pasi liria medjave sa vjen e përkeqësohet për shkak të ndikimeve dhe presioneve të ndryshme që bëhen mbi gazetarët. Për më shumë hollësi ndjekim Isuf Kadriun.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dhe organizata tjera mediatike kanë vlerësuar si shqetësues raportin e fundit të organizatës Reporterët pa kufi, sipas të cilit Maqedonia ka shënuar rënje për 22 vende në listën kushtuar lirisë së medjave. Nga vendi 94 tani e ndodhet në pozitën e 116 në grupin e vendeve si Tongo i Akili, Tanzania, Zambia, Nigeria, Bregu i Fildisht e kështu me radhë. Shoqata e gazetareve në reagimin e saj thot se raporti pasqyron realisht të gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Kërkojmë nga institucionet, por edhe nga partitë politike që të ballafaqohen me faktin se liria e medjave në Maqedoni seriozisht është rrezikuar dhe se një situatë e tillë nuk mund të kapërcehet pa ndryshime rrënjësore në raportin e tyre ndaj punës së gazetareve dhe medjave në përgjithësi, thuhet në reagimin e shoqatës së gazetareve. Lidhur me raportin e organizatës Reporterët pa kufi, ka reaguar edhe Instituti Maqedonas i Medjave.
Треба да не загрижисите, треба да се свати дека ваквите податоци не треба да се игнорираат.
Кто то дана јан шум бренгосесе, а то нук дуо те инјероа не вечанти јон га ана институционеве, пора дан га ана е медијаве паси до теке на пасоја јаште законишто мдан да имажи то штетет. Та дана те публикуара, гјithashtu јан ње индикатор шум и чарт пар нивели на демокрацисе дhe të drejtave të njeriut në vend. Periudha që vjen do të jetë shumë e rëndësi, së pari që të kthehemi në grupin e shteteve të rajonit dhe në këtë kuadër duhet të marrim si shembull shtetet si Serbia, Kroacia dhe Slovenia dhe pastaj të mund të flasim për pozicion më të mirë, thotë Biljana Petkovska, drejtore e Institutit Maqedonas të Medjave. Ndërkohë Sen Saliu, kryeredaktor i gazetës Lajm, thotë se raporti në mënyrë reale ka përshkruar gjendjen e medjave në Maqedoni, të cilat ndodhen në pozitë shumë të pavolitshme për shkak të siç shprehet presioneve nga më të ndryshmet që bëhen ndaj tyre. Ai përmendën ndërhyrjen e pushtetit në trupat që rregullojnë punën e medjave, ndërrimet e dyshimta të pronësisë së tyre, pastaj mbylljen e disa medjave për shkak të qasjes së tyre kritike ndaj pushtetit, si dhe rastin e fundit me dëbimin me dhunë të gazetarëve nga kuvendi. Sipas tij, shqetësues është edhe fakti se të gjitha këto zhvillime apo presione ndaj medjave po kalojnë pa ndonjë reagim nga opinioni.
Ekziston edhe një dukuri shqetësuese se shoqëria këtu në Maqedoni është bërë indiferente ndaj rënjes së vazhdueshme të lirisë së medjave, të cilën po konstatojnë organizata prestigjioze ndërkombëtare për çdo vit. Mungon ndonjë reagim më i theksuar ndaj kësaj dukurie. Informatat për rënjen e lirisë së medjave perceptohen si lajme protokollare, jo si alarm se rënja e lirisë së medjave pastaj ndikon edhe në rënjen e përgjithshme të nivelit demokracisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Ligjvënësit kosovar kërkojnë nga kryeministri Thaçi të qartësojë marrëveshjet me Serbinë. NATO thot se situata e sigurisë në Kosovë është përmirësuar, por sfida mbeten korrupsioni dhe krimi i organizuar. Shkalla e lartë e korrupsionit po largon edhe investitorët e huaj tërheqin vretjen ekspertët. Në Maqedoni, shoqata e gazetarëve kërkon hapa rënjësor nga qeveria për të përmirësuar lirinë e medjave. I nominuari për sekretar të mbrojtjes në administratën Obama thot se është i gatshëm të sulmoj Iranin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Ne ju ftojmë të na ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.